Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och där är Johan Thorstein.
Thorstein Robbie sent daily observations on the German battleship Tirpitz.
Han var Nord-Norges största krigshelt. Churchill, sin hemliga agent i Norge.
Det vill jag älska. Här är Thorstein där.
Det här handlar om spionage. Det var inte något annat i hodet hans.
Tor Heila.
Expedition Kon-Tiki.
Thorstein var innerligen väl klar över att inte jag gjorde detta för att risikera livet.
Och det var ju efterforskning, det var ju nästan att det hade föregått ett drap. Sån virkade ju på oss.
Thorstein Raaby var telegrafisten som sendte livstegn fra Kon-Tiki-flåten ut i verden. Han hade varit hemlig agent för tre forskjellige nationer under andra världskrig och blir idag omtalt som Nord-Norges största krigshelt. Men varför är det så få som känner hans historia? Hvem var egentlig Thorstein Raaby? Du hører historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og for å nøste litt opp i myten Thorstein Raaby, så har vi i dag med oss en mann som har vært fascinert av Raaby hele sitt liv. Stian Indrevold har laget filmen «Hva skjedde med Thorstein Raaby», som har premiere på kino 18. november. Velkommen, og gratulerer med en veldig fin film.
Åh, tusen takk.
Som en slags hommage til denne filmen, men også fordi at jeg har litt sånn kunnskapshull, så har jeg valgt å kalle denne podcastepisoden «Hvem var Thorstein Raaby?». Og det skal vi forhåpentligvis få svar på i dag. Og så også om vi får svar på om Thorstein Raaby har endret Norge. Jeg har jo lagt meg flat til deg tidligere om at jeg ikke kjenner denne historien godt nok før jeg så filmen din, Stian, men... Jeg har en følelse av at jeg ikke helt alene.
Nei, altså det jo en historie som har forsvunnet litt ut av søkelyset i Norge, skal jeg si. Så han ganske ukjent selv for folk som kommer fra samme sted som han. Så ja, nei, du ikke den eneste som ikke kjenner til denne historien.
Du sier i filmen at Thorstein Raaby er Nord-Norges største krigshelt. Vet alle i Nord det?
Nei, det tror jeg egentlig ikke at de gjør, fordi at hans historie er på en måte litt sånn forsvunnet i myldre av andre historier. Og det som kanskje var Thorstein Raaby sin største feil, var at han døde ung. Han døde allerede i 1964 som 45-åring. Og han skrev aldri noen bøker, og ja, han fortalte jo generelt veldig lite om innsatsen under krigen. Så det at det en fordel å bli gammel og kunne fortelle om historien og holde den i livet da. Så det gjorde jo ikke han da, på en måte.
Mm. I filmen din så er det vel så mye en jakt på barndomshelten din som det er å jakte på puslespillbrikker om puslespillet Torstein Raaby. Hvor ung var du første gang du hørte om Torstein Raaby?
Ja, altså første gangen jeg hørte om han Torstein Raaby, det tror jeg kan tidfeste til da jeg var 10 år gammel, cirka. Da gikk jeg på Dverberg kirkegård sammen med mine to besteforeldre, og så kom vi forbi en gravstein som var veldig fin, da, som skilte seg ut iblant alle de andre. Da. Og da husker jeg liksom at bestemora mi stoppet der, og så sa hun liksom at Torstein, ja, hun var konfirmert sammen med han. Og så husker jeg at jeg så på gravstenen, og der sto det at han var født i 1918, som jo var det samme årstall som min bestemor var født i, og så var han død i 1964 i Kanada. Og så husker jeg vi snakket litt om det her i Kanada, og da begynte hun da å fortelle om at ja, han døde under en Nordpol-ekspedisjon, og så hadde han vært med på en Kon-Tiki-flåte som steilte over Stillehavet, og så hadde han vært hemmelig agent under krigen, og da var jeg egentlig solgt.
Ja, altså du trenger ikke være 10 år for å være solgt av den historien, men hvordan har han vært med deg gjennom oppveksten?
Jeg er jo fra Andøya i Nord-Norge, og Torstein Raaby er jo født på Dverberg på Andøya, og jeg bor ikke langt derifra. Og når du kommer fra en litt sånn forblåst øy i Nord-Norge der det ikke skjer så veldig mye, så tror jeg at man liksom blir litt opptatt av de folkene som har bodd på samme sted og som har gjort noe som er litt spesielt. Så for meg så var han liksom en liksom barndomshelt, en lokal barndomshelt, ikke sant? Kan han, så kan jeg også da. Selv om jeg er i nærheten av å gjøre det som han gjorde i løpet av sitt liv. Så ja.
Hva evner satt han på? Hva kapasitet var den unge gutten i 1940?
Du må huske på at Torstein Raaby, han kom jo ifra en ganske fattig nordnorsk familie, der faren var bonde, og han drev gjerne med litt fiske og sånt, og hadde i tillegg smia på gården og sånt. Men så han var ikke ifra en familie der de var veldig rike, da. Men allikevel så var det jo noe ganske tidlig i ungdommen hans, som gjorde at han ble lagt merke til da. For allerede på liksom barne- og ungdomsskolen, det som det tilsvarer i dag, så fikk han liksom de høyeste karakterene som var nærmest mulig å få. Jeg har jo sett den karakterboka til Torstein Raaby, og det var jo helt fantastisk. Og allerede da som 14-15-åring så flyttet han ut ifra Andøya og tok båten til Narvik, der han begynte på middelskole. Og det er vel egentlig tilsvarende det som er et gymnasium i dag da. Og det var jo egentlig ganske unormalt på den tiden at man gjorde det. Men han hadde noen rike onkler som var med å hjelpe han å finansiere det. Og etter 3 år på middelskole i Narvik så gikk han ut med de beste karakterene som var gitt i Nord-Norge det året på middelskole. Og fikk da mulighet til å ta et sånt prestigestudie i Rouen i Frankrike. Så han fikk et stipend der i 1937. Og der gikk han i 1 år, og så kom han tilbake igjen til Norge og utdannet seg som telegrafist på den norske telegrafskolen. Så når krigen brøt ut i 1940, så var han Torstein Raaby ansatt ved Vadsø kringkaster.
Og da er han også språkmektig?
Ja, han snakket både norsk selvfølgelig, og flytende fransk og tysk og engelsk, så han hadde jo liksom på en måte, han var jo liksom en verdensvant fyr da, som hadde liksom mulighet til å kunne liksom både kommunisere med tyskere og hvem det skulle være da, ikke sant? Så for meg så tror jeg det var de der egenskapene av å være en litt sånn verdensmann som ble viktig for han senere i livet, og ikke minst under krigen da.
Ja, for han det var mange også som drev med motstandskamp på ulik nivå, men Torstein Raaby, han drev på en spesiell måte. Kan du ikke forklare litt hva oppgaver han hadde under krigen?
Ja, altså det som er veldig spesielt med Torstein Raaby sin krigsinnsats er jo det at han hadde 3 ulike oppdragsgivere under krigen. Han var først agent for sovjeterne i Tromsø, og så senere var han agent for britiske Secret Intelligence Service, og til slutt så var han jo da Norge sin radioman eller kommunikasjonsansvarlig i Finnmark siste krigsvinteren. Så han var egentlig agent for både den britiske og den russiske og den norske regjeringen. Torstein Raabye ble vervet av en som heter Alfred Henningsen. Og Alfred Henningsen var jeg så heldig å få lov å møte på Setermoen i 1997 når jeg startet med dette prosjektet. Så han fortalte meg jo liksom hele fortellingen da om hvordan han da vervet Torstein Raabye. Men Alfred han ble altså oppsøkt av en mann på hurtigruta som gikk nordover til Tromsø, mellom Harstad og Tromsø, i 1942. Og denne mannen viste seg å være en russisk agent da, som skulle på en måte verve han Alfred, fordi at de ønsket å få informasjon om skipstrafikken som foregikk i Nord-Norge, og da spesielt i Tromsø-området. Alfred var ikke så veldig flink i morse, og han begynte å tenke seg om etter andre, liksom på en måte, hvem som kunne hjelpe han da. Og da dukket liksom navnet Torstein Raabye opp i hans hjerne, for han hadde kjent Torstein allerede fra Finnmark i Vadsø-området i starten av krigen, og han visste liksom hvordan han var som type og sånt. Så han tenkte liksom at jeg må få han med. Men Torstein bodde ikke i Tromsø da, så han ble jo tilkalt av han Alfred Henningsen for å liksom bli med i dette liksom den radiogruppa for russerne i Tromsø da. Og det de gjorde da var det at Alfred Henningsen var allerede student på lærerhøyskolen, og de fikk da også Torstein til å bli student der da. Så under dekka av å være studenter, så skaffet de informasjon for den russiske GRU. Da. Og dette sendte de da med en radiosender videre til Russland, denne informasjonen. Da. Og da drev de og sendte både fra lærerhøyskolen, og de sendte fra et forsikringsselskap som lå rett ved siden av hovedkontoret til Gestapo i Tromsø. Så det må jo ha vært egentlig ganske spesielt da, tenker jeg.
Ja, det er jo helt sprøtt. Men klarer vi å se for oss hvor risikofullt dette her var?
Ja, så risikoen, de tok jo kjemperisiko, ikke sant? Og de var nok kanskje egentlig også litt sånn amatører til å begynne med, ikke sant? De hadde jo aldri gjort det. De hadde lest kanskje litt grann agentbøker og sånt, og visste jo liksom litt om det, sånn som Alfred fortalte meg da. Men det de gjorde, det var jo det at de gikk rett og slett på havna i Tromsø, de hadde noen kamera, tok noen bilder, de noterte hvilken skip som gikk fram og tilbake. Og i tillegg så bosatte de seg, eller de bodde da hos et ektepar som drev et slags sånn motell, eller der på en måte de som var losa på skipene som gikk imellom nord og sør fra Tromsø var da. For de hadde en liten sånn kafé nede i det huset da. Og der kunne de jo da liksom få all den informasjonen som oppdragsgiverne deres ønsket og trengte da. Så de fikk liksom, de satt litt sånn som plommen i egget, skulle jeg si. Så det var nok ganske viktig for russerne, selv om man i ettertid ikke har fått vite så mye om hvilke type meldinger de sendte og hvordan dette var liksom verdsatt da.
Hvor ideologisk bevisst var Torstein Raabye?
Han var nok ikke kommunist, for å si det sånn. Jeg vil nok tro altså, at hvis vi liksom går tilbake igjen til 1940, i starten av krigen 1940, så satt han i Vadsø kringkaster, og den kringkastingsstasjonen som han var på der, den ble jo bomba av det var kommet et fly og bomba det av tyskerne da, i juni 1940. Og det, liksom det å oppleve at sin egen på en måte, arbeidsplass blir liksom, utsatt for det, det vil jeg tro at har gjort et eller annet form for inntrykk på han. I hvert fall var det det som broren Tan Torsten fortalte meg når jeg gjorde intervjuer med han på 90-tallet, at det var liksom, da han bestemte seg for at dette skulle han kjempe imot så godt som han kunne. Da. Så jeg tror at det var det som drev han. Han var... Han ville knekke de nazistene, som han sa, ikke sant? Og gjøre alt som sto i hans makt for det. Da. Og så tror jeg det er noe som skjer med, det er kanskje litt vanskelig for oss i dag å se det for oss eller forstå det, men det er noe som skjer med unge folk når en krig bryter ut på den måten. At man er på en måte mye mer villig til å ta risiko kanskje enn det man tror da. Og Torsten Råby var nok en sånn fyr som ikke var noe redd for å ta risiko da. Så ja.
I filmen så beskriver du og andre han som veldig kald, veldig, mens andre rundt han kanskje var mer stresset på, for å bli tatt, så var han skal ikke si så rolig, så kjære på tunet, men jeg får i hvert fall det inntrykket da. Hvorfor var det sånn?
Nei, altså, det har jo sikkert litt med personlige egenskaper å gjøre at han var så kald som han var. Han var jo... Jeg tror jo ikke han var så veldig redd for å dø. Det er jo den ene... Og så tror jeg kanskje ikke han tenkte egentlig så mye over konsekvenser det kunne ha for han selv eller andre. Så jeg tror ikke han var liksom, jeg tror ikke det liksom på en måte var noe som sto i hodet hans. Og så opplevde han jo det at etter hvert som hans på en måte, altså når han måtte flykte første gang til Sverige, så ble jo faren hans fengslet som en følge, som en direkte følge av det som han Torsten hadde vært med på. Og dette kanskje bare motiverte han ekstra, tror jeg. At de liksom på en måte opplevde at de gikk etter familien, og da skulle han i hvert fall liksom bare fortsette. Og i hvert fall bare liksom, da var det liksom ingen regler som gjaldt lenger. Så jeg opplevde han litt som en sånn fyr som egentlig ikke var så veldig redd for konsekvensene av, altså levde veldig i nuet da, om det går an til å si det da, på en måte.
Jeg leste at han skulle bli sendt til Frankrike for å likvidere en Gestapo-mann.
Ja, det er litt sånn ulike, sånn, både vandrehistorier og ulike historier som går om Torsten Råby, på, både om de tingene som skjedde under krigen og etterpå og sånt. Noe er vandrehistorier, andre ting har vi liksom ikke klart å få verifisert eller noe sånt. Men en av de liksom, på en måte, historiene, at han egentlig skulle bli sendt til Frankrike for å likvidere han Klaus Barbie. Han, det er jo han nazisten som er i den filmen til han, altså den Inglourious Bastard-filmen. Så det er jo egentlig ganske artig å tenke på da. Det er jo ikke utenkelig at det kan ha vært tilfelle, for han snakket jo flytende fransk, han hadde vært i samme område og kjente liksom på en måte det da, og at han var den de ønsket å sende dit med de egenskapene som han hadde. Det ser jeg jo på som sannsynlig, men det har aldri vært verifisert, fordi at disse arkivene til Secret Intelligence Service i England har liksom aldri vært åpnet og offentliggjort da, sånn at man kan få innsyn i det da. Så dette er jo, jeg tror denne kilden bygger på noe som han Torsten fortelte til noen andre som han samarbeidet med under krigen. Så om det er tatt rett ut av lufta eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er liksom noe som er med på å liksom bare bygge opp under den der myten om han Torsten Råby. Så for meg er alle de tingene der fascinerende. Selv om man ikke vet liksom sannhetsgehalten i det, så er det liksom bare med på å gi han en sånn, litt sånn ekstra aura av mystikk rundt han. Da. Om det er vant å si.
Den store bragden under krigen var jo Tirpitz. Hva var Tirpitz?
Tirpitz var jo det største slagskipet som nazisterne hadde. Og det slagskipet var jo liksom, ble jo sendt til Norge først så lå det jo i Fettenfjorden i Trøndelag, og det lå også utenfor Bogen i Nordland, og det lå til slutt oppe, helt oppe i Altafjorden, altså, eller i K-fjorden, som en fjordarm til Altafjorden. Og der lå Tirpitz sammen med en del andre store skip som tyskerne hadde, blant annet Char Norst og en del kryssere og en del følgebåter og alt mulig. Så oppe i Alta så var det på Tirpitz ganske stort mannskap, og rundt Tirpitz så var det en 25 000 nazister eller soldater som var liksom der for å passe på den tyske ishavsflåten som lå der oppe. Og grunnen til at den ishavsflåten lå der, det var jo for å virke avskrekkende for konvoiene som gikk opp i Nordishavet, som skulle gi forsyninger til russerne og til Østfronten. Så dette gjorde jo på en måte det at det bandt opp veldig masse ressurser da, og gjorde også på en måte denne konvoitrafikken veldig usikker og utrygg. Så ganske tidlig så sa vel Churchill det at en av de viktigste sjømilitære mål under krigen var å tilintetgjøre Tirpitz. Han kalte Tirpitz for beiste, og han var på en måte nesten litt sånn besatt av å skulle at den måtte liksom tilintetgjøres da. Så når det lå der oppe da, så ble det jo veldig viktig med å få vite om liksom alt som foregikk rundt Tirpitz, og å ha en mann på plass, ikke sant? Fordi at engelskmenn ønsker jo å bombe eller å liksom på en eller annen måte uskadeliggjøre det da. Og de hadde utallige ulike forsøk på å senke Tirpitz. Blant annet så brukte de liksom nesten sånn torpedoer som de sendte inn med folk på, og det var liksom ikke måte på i kreativiteten til engelskmenn for å liksom få det tilintetgjøre det her skipet da. Og i september 1943 så sendte engelskmennene inn et sånt angrep med mini- eller sånn dvergubåter som gikk inn i Altafjorden og inn i K-fjorden for å da liksom angripe Tirpitz. Og det lyktes sånn halvveis bra, men Tirpitz ble jo der, og den ble stående. Og samtidig var han Torstein Raabye sendt da av britene til Alta for å overvåke Tirpitz. Og det er jo liksom litt ut av den fascinerende historien med at han ble sendt med ubåt fra England, og så gikk han i land på Senja, som er jo liksom naboøya til der han var født og oppvokst, altså på Andøya. Og så skulle han ta seg opp fra Senja, så skulle han liksom da reise opp til Alta. Det er et ganske langt stykke å reise i dag, og det var nok mye lenger den gangen. Så skulle han liksom opp der for å både overvåke og infiltrere miljøet og skaffe liksom informasjon om alt som foregikk rundt Tirpitz, men også rundt Char Norst, som var jo også et ganske stort slagskip, og en del andre skip som lå der i fjorden der da. Så de sendte på en måte en mann opp dit for å gjøre dette, og det var han Torstein Raabye.
Og tyskerne hadde jo et bra forsvarsrigg også på denne, for de visste jo at dette var et ynda mål for de allierte, men hva er det Torstein Raabye gjør som gjør at dette blir et enklere mål for engelskmenn?
Ja, altså han hadde jo bodd i Finnmark, han hadde jo ikke bodd så mye i Alta da, området, men han kommer jo liksom med buss inn til og passerer Tirpitz der det ligger i K-fjorden, og har med seg radiosendere, og har fått vite da at en av hans gamle kamerater, Kalle Rasmussen, bor utenfor Alta, og at han da er kasserer på veikontoret. Veikontoret er jo det samme som veivesen i dag da. Så han finner ut at måten å gjøre det på er å liksom få han Kalle Rasmussen med på dette oppdraget da. Så han reiser og oppsøker han, og spør han da om er du villig til å være med og hjelpe meg for å overvåke Tirpitz. Og det er han jo selvfølgelig. Så da ordner de det sånn at han, Torstein Raabye, får en jobb på veikontoret Och så installerar de den där radiosändaren i golvet på väg. Det är ju ganska sån här finurlig grejer som de gjorde, ikke sant? De satte den i golvplankan och har en sån anordning under skrivbordet som gör att de kan dra den ut och att de kan sitta där och sända men samtidigt liksom gömma den väldigt fort hvis det blir nödvändigt då. Så ja, det är liksom starten på det.
Men hvordan blir Tirpitz til slutt tatt?
Ja, altså, de driver jo på fra liksom, høsten 1943 og utover vinteren og begynner å nærme seg våren 1944. Og da driver jo de og samler inn informasjon, og en del av det de skal gjøre er jo liksom å gi informasjon om hvordan området rundt Tirpitz er, liksom, både med bombestilling og med høyspentmaster og sånt, og gi denne type informasjon. Jeg tror nok at Torsten Raabye og de som er rundt han skjønner det at det som britene ønsker er å ha mest mulig informasjon om området rundt K-fjorden for å kunne sette inn et flyangrep. Og i slutten av mars, begynnelsen av april 1944, så får de beskjed om å sende værmeldinger hver eneste time. Og da skjønner de jo at da er det noe å gjøre, ikke sant? For da vil de ha liksom, på en måte live info om hvordan situasjonen er der inne. Og da har britene satt i gang det som kalles for operasjon Tungsten, der det er vel over 100 sånne jagerfly som er med, som tar, mange av de som tar av ifra sånne hangarskip som ligger ute i havet utenfor. Det disse jagerflyene skal gjøre er jo det at de kommer inn over kysten til norske kysten da, og skal angripe Tirpitz som ligger i K-fjorden da. Og dette kommer veldig sånn overraskende på tyskerne da. Så de klarer liksom ikke å gjøre de tingene som de trenger, vanligvis skal gjøre da, der de liksom vil røyklegge fjordarmen, K-fjorden og sånt, sånn at det blir mye vanskeligere å igangsette et bombeangrep, så kommer veldig overraskende på det. Og da er det blant annet tre store bomber som treffer Tirpitz, men som ikke går gjennom skroget. Men skipet blir jo veldig skadet da. Etter det så kommer det ikke i operativ drift igjen, og det er ganske sånn skadet. Og det blir slepet inn til Tromsø om høsten igjen, der det i 44, der det til slutt da blir bomba. Så Tirpitz blir jo liksom bomba på Håkøya rett utenfor Tromsø, og da får det slagskia og går ned, eller det blir vel liggende der da.
Det som overraskte meg når jeg så filmen var jo at det var jo levende bilder fra angrepet mot Tirpitz. Fremstår jo for meg veldig unikt, men du er jo filmeren. Hvor unike er disse bildene?
Jeg synes jo at det er utrolig spesielt da, at de liksom filmer fra hangarskipet når de tar av med disse flyene, og at de liksom på en måte filmer når de kommer inn med hele denne eskorten med fly innover norske kysten, og at de også filmer angrepet. Men det er jo liksom noe som på en måte viser hvor viktig det var for engelskmenn, samtidig som det her liksom propagandaapparatet deres også, det var jo viktig å både dokumentere det og så bekjentgjøre det, ikke sant? Jeg har brukt de bildene i filmen, og det er ganske, jeg synes det er ganske unikt at det er, at de gjorde dette da for 80 år siden er det jo, ikke sant? Det er ganske spesielt å se de bildene.
Hva skjer da med Torsten Raabye etter dette bombeangrepet?
Ja, så da blir det ganske hett rundt ørene på han Torsten Raabye og hans samarbeidspartnere, blant annet han Karl Rasmussen, som han jobber tettest med. Så han spør jo stadig vekk England over sendingen om han kan reise ifra Alta. Han får alltid beskjed tilbake, nei, stand by, de trenger mer informasjon. Men i mai da til slutt så finner han ut at nei, nå må han bare reise. Nå er de så nært han da, og han er redd for at vi blir rullet opp hvert øyeblikk da. Så da går han også en annen kamerat av han på ski over til Sverige, og han reiser da tilbake igjen til England derifra da. Mens han Karl Rasmussen, som var hans næreste samarbeidspartner i Alta, han velger å vente og avvente litt, for det ville kanskje vekke litt oppmerksomhet hvis begge disse to forsvinner samtidig. Da. For han så er det ikke helt rosenrødt, da, for han, når han begynner å flykte og skal flykte over til Sverige, så blir han tatt av nazisterne på nesten på grensa over til Sverige og blir brakt inn til Gestapo sitt hovedkvarter i Tromsø, der han blir avhørt i to døgn, og det hele ender med at han hopper ut av den øverste etasjen i Gestapo sitt hovedkvarter og rett imot asfalten og dør. Så det var ganske dramatiske konsekvenser da. For han hadde jo også både kona var nygift, og de hadde et barn som var, ja, spedbarn, som allerede var født tidligere det året da. Så på grunn av den radiogruppa så var det jo ei jenta som vokste opp uten en far. Og det er sånne ting har jo selvfølgelig gått inn på han Torsten Raabye, og det er jo sånne ting som også går inn på meg da, som tenker at ok, hvordan sånne type handlinger kan ha konsekvenser langt utover krigen da. Så det er jo litt spesielt, og det tror jeg han bærte med seg, eller jeg vet at han bærte det med seg resten av livet, det tapet der da. Så det har nok gjort noe for han, betydde noe spesielt for han. Mm.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi må jo også nevne at under krigen så møtte Torsten Raabye Thor Heyerdahl.
Ja.
Det er ganske spesielt hvordan de også møtes.
Ja, for det, at det siste oppdraget til han Torsten Raabye, det er jo siste krigsvinteren i Finnmark. Han blir jo liksom sendt inn opp til sør for Kirkenesområdet og hoppet ut i fallskjerm der for å liksom på en måte overvåke tyskerne sin tilbaketrekking i Finnmark, ikke sant? Og da blir han jo senere en del av de norske styrkene når de kommer inn. Men oppi dette, altså da rundt juletide i 1944, så møtes da Thor Heyerdahl og Torsten Raabye utenfor sannsynligvis et nedbrent Vadsø. Og Thor Heyerdahl, han var jo også en av de som var liksom i Finnmark den siste krigsvinteren, som en del av de liksom norske styrkene. Da. Det som Heyerdahl forteller er jo det at han egentlig er på vei til Kirkenes og gjennom Vadsø, da plutselig Torsten Raabye kommer ut av en hytte. litt senere når jeg var jo faktisk og traff han Tor Heyerdahl, så forteller han jo til meg at han, Torstein Raabye kom ut av en snøhula. Så han har jo litt sånn ulike fortellinger om Raabye da. Men de møttes da og ble kjent der oppe. Så det var jo noen band som liksom knyttes blant disse to da, som gjorde det at Torstein Raabye var en av de som sto øverst på blokka når Heyerdahl skulle hente mannskap til Kon-Tiki-ekspedisjonen i 1947 da.
Hvorfor blir han med?
Nei, altså det grunnen til at han blir med jo, han får jo først et brev fra Thor Heyerdahl der han skriver «Hei, gamle banditt, det siste jeg så til deg det var når du var i Finnmark og at du gikk i retning Kallax i Sverige, eller skulle den veien da». Nå så har han en sånn av utledning da Thor Heyerdahl han forteller om hva det han ønsker å gjøre, og vi kjenner jo litt til den historien alle sammen, ikke sant, med at Thor Heyerdahl ønsker å liksom reise ut på en sånn vitenskapelig ekspedisjon som skulle bevise liksom hvordan folkevandringen hadde vært i Stillehavet da. Og ved å reise på en gammel farkost som Kon-Tiki var ifra da Sør-Amerika over til Polynesia, så skulle han liksom på en måte bevise at det var mulig å reise over hele Stillehavet, eller store deler av Stillehavet da. Og da trengte han jo å ha med seg både folk som han stolte på, og folk som hadde spesielle egenskaper. Og det er klart at kommunikasjon var jo viktig for dem. Og Torstein Raabye var jo radiotelegrafist, og han var en veldig dyktig radiotelegrafist som hadde liksom bevisst det under krigen med at han kunne sende meldinger fra helt øst i Finnmark og til England under vanskelige forhold, ikke sant? Og at de kom fram. Så det er jo ikke så veldig rart at Thor Heyerdahl tenkte at han er kanskje en fyr jeg har lyst til å ha med. Og så var det jo en annen motstandsmann som heter Knut Haugland som også ble med som radiotelegrafist. Så disse to telegrafistene var jo viktige for Thor Heyerdahl, for både å liksom kunne være altså sånn en del av liksom mannskapet, folk som han synes var ok å være sammen med, men også for å liksom kunne sende meldinger da, underveis i ekspedisjonen. Så man kunne jo nesten, ikke sant, i en sånn live-overføring fra dag til dag få vite om hvordan det gikk med denne Kon-Tiki-ekspedisjonen, ikke sant? Og det ville jo ikke vært mulig uten at de hadde mulighet til å sende disse meldingene. Og så fant de jo opp, det er jo, jeg er jo utrolig fascinert av det, for de fant jo opp en sånn der, han hadde liksom en sånn oppfinnelse med noe sånn, de sendte opp en ballong med gass, og så festet de radioantenna til den, sånn at radioantenna kom høyt opp ute på Stillehavet, ikke sant? Og da kunne de jo sende meldinger langt av gårde, og jeg tror de til og med slo verdensrekord i å sende, liksom. Så de sendte meldinger som gikk fra midt ute på Stillehavet og til Norge. Og det var jo ganske spesielt den gangen, ikke sant? At du rakk frem med dem. Ja. Så det grunnen til at Torstein Raabye ble med på Kon-Tiki-ekspedisjonen, det handler jo spesielt om hans egenskaper som telegrafist, men også hans liksom, personlige egenskaper, at han var en fyr som var greit å være med, ikke sant? Og kunne være litt sånn, han er jo kjent for å være litt sånn god historieforteller, og en som var liksom i godt humør og sånt. Og dette var jo ting som Thor Heyerdahl verdsatte. Og som han på en måte, når jeg traff Thor Heyerdahl 2 år før han døde i år 2000, var liksom gjentok gang på gang, at det var liksom at han var en sånn fin fyr å være med da, og en god kompis. Ikke sant? Thor Heyerdahl sa jo en ting til meg da, at Torstein Raabye var den eneste personen som han hadde skrevet en nekrolog eller sånt minneord til etter at han var død. Og det sier jo noe litt om det da. Altså når Thor Heyerdahl i 1964 satt seg ned og skrev det da, og at han aldri har gjort det til noen andre da. Det forteller kanskje noe om det nære vennskapet som de hadde da.
Du beskriver også i filmen hvor altså at du ser sterke følelser hos Thor Heyerdahl når du begynner å snakke om Torstein Raabye, og du har med noen bilder. Dette er jo et oppdrag du har gjort for lenge siden, men beskriver jo også litt hvordan det kameratskapet de må ha hatt for å også ha fått gjennomført en sånn
tur. Ja, visst, det gjør det jo. Jeg tror jo for Thor Heyerdahl, for mange av de ekspedisjonene som han reiste ut på, så var jo kameratskapet viktig, ikke sant? Och det var det ju absolut med han han Torsten Råby och det upplevde jag liksom när jag hade med mig en del såna gamla bilder som jag hade med in I huset till Herdal och visste till han liksom så på något sätt väckte det en sån några minnen igen liksom att han plötsligt alltså egentligen skulle jag vara där I en knapp halvtimme eller något sånt men vi satt nästan I 2 timmar och snackade för att det var så många ting som liksom blev väckat till liv igen. Och det där är ju liksom sant, både ting du hör en gammal motorlyd kan du plötsligt få det 50 år tillbaka I tid eller en några bilder du ser kan få dig att huska nya ting sant? Och det tror jag han upplevde när jag var inne och sånt. Och så var jag ju lur nog till att filma det. så var jag och en kompis och reste ner till Tenerife och utan egentligen sån väldigt klara avtal om att vi skulle träffa Tore då men vi var ju fulla pågångsmot och så fick vi lov att komma dit då. Det var ju väldigt kul då.
Det följer ju med något som inte många norrmän har upplevt efter detta som Torsten Råby är med på. Hvordan passar det in för en krigsveteran och en som har suttit på en flotta med någon kompisar över Stillehavet?
Alltså Kon-Tiki-ekspedisjonen gjorde jo alle de som var med på ekspedisjonen til liksom nesten verdensstjerne da, ikke sant? Når Kon-Tiki-filmen hadde premiere I New York, så var det jo 2 kilometer lang kø utenfor for folk som ønsket å komme inn og se på den. Og jeg reiste jo rundt I Kanada og gjorde intervjuer som ikke ble brukt I den filmen om Torsten Råby da, men der jeg møtte äldre folk I Kanada och alla där visste ju vad Kon-Tiki var. Det liksom började vara en liksom ögonöppnare för mig hur stort det var den gången, ikvant. Och det att de vant Oscar också vilken betydning det har, vet jag inte men jag vet att den filmen blev ju extremt viktig för det. Han Torsten Råby han kunde ju han reste ju till Schweiz och tog ingenjörutdanning. Och han kunde ju finansiera studierna sina med att hålla föredrag I nedover I Europa och runt omkring. Och han kunde ju hålla så många föredrag som han bara ville. Så detta gjorde ju han till en väldigt sån känd person då, exakt. Och jag reste ju till och med på turné till Afrika där de stilte upp och hörte på föredragen hans, exakt. Och han tog sig ju betalt för det och det var ju fulla hus och så för Kon-Tiki-filmen kom så hade de ju en sån föredragsfilm som de reste runt med så de visste ju liksom film ifrån expeditionen och så stod de där och fortällde om vad de hade upplevt för något. Och den gången, exakt, de hade ju inte alltså kino var ju det var ju ganska speciellt att bara gå på det den gången, exakt. Så det må ju på något det var de var liksom nästan såna rockstjärnor på tidig 50-talet, exakt.
Blev han rik?
Nej, det tror jag inte. Jag tror alltså väldigt massa av de breven som han skriver hem. Så skriver han ju om pengar. Så jag tror nog alltså han ger ju pengar till sin fattiga familj hela tiden och till syskonen sina som också tar utbildning och sånt. Men jag har intryck av att han alltid har för lite pengar. Och det hänger ju också kanske lite samman med det livet som han levde efterpå då att han spötta inte I glaset för att säga sånt. Så jag tror den där Kon-Tiki-biten hade gjort att han fick verkligen lov att ja, det var ju en oändlig lång fest nästan för han Torsten Råby och det tror jag passade han ganska grejt men det var ju också den livsförseln som kanske ja gjorde han till en lite annan person än till kvart då.
Ja för då är det ju liksom när du lever det livet där och ändar på Jan Mayen så lurar jag ju på varför han gör det.
På mitten av 50-talet så gick väl äktenskapet hans I det blev slut och efter det så levde han nog ganska tuffa år för han då fick tillbud om att resa till Jan Mayen. Det är ju lite sån där Donald Duck historia, ikvant. Du sänder inte Jan Mayen för att få ordning på livet, ikvant. Men för Torsten Råby så var det mitt I blinken, ikvant. Han var det, tror jag, alltså han skulle egentligen bara vara där I ett halvt år, men han blev värdans där I 2 år, ikke sant? Mm. Det var ju sån, det är ju sån ishavsöj där de har en meteorologisk station och så har försvaret en sån Lorange-station som han ju jobbar på, ikke sant? Detta passade nog han väldigt bra och han fick nog genom det uppehållet kanske lite mer orden på livet sitt och var långt undan uteliv i Oslo og andre hovedsteder, så det tror jeg kanskje var ok for han, altså. Han la jo ganske kraftig på seg. Han ble litt sånn som Churchill eller Al Capone på slutten.
Men vi må innom en annen personlighet her som livet til Robbie møter på. Bjørn Steib, dette jo en litt av en type.
Ja, han jo en ganske spesiell fyr som i 1962 gikk over Grønland på ski, og så i 1964 så fant han ut at han skulle gå på ski til Nordpolen da. Bjørn Steib var jo en virkelig, han har liksom tatt sånn utdannelse i USA og sånn businessutdannelse der og lært masse, ikke sant, sånn type markedsføring som han kan der borte, ikke sant, og masse sånne stunt som han gjorde da. Så han var jo en som norsk presse virkelig likte da, på en måte. Så det finnes jo masse av både avisartikler og NRK og filmer han jo masse og sånt om at han da hadde denne ekspedisjonen til Nordpolen. Men denne ekspedisjonen var jo stadig vekk under planlegging og endring av planer hele veien, liksom. Men på et tidspunkt så blir det jo da kjent at Torsten Raabye skal være liksom han som skal ha ansvaret for sambandet på ekspedisjonen. Men Bjørn Steib hadde vært og snakket med Heyerdahl og kjent, og jeg tror liksom at for Bjørn Steib så var det viktig å ha en sånn person som kunne gi en litt sånn ekstra aura til ekspedisjonen. Nå, det er bare det jeg tror, men jeg tror ikke det er så langt ute egentlig å tenke det da. Og at det å liksom på en måte ha, du ser jo liksom hvordan han blir brukt i media da, som at ifra Kon-Tiki til liksom Steib-ekspedisjonen, at det liksom på en måte kunne være med å sette et litt sånn preg på ekspedisjonen. Samt at han var en veldig god radiotelegrafist. Igjen var dette viktig da, ikke sant? For det er jo ekstreme forhold. Du er jo ganske langt nord i Kanada, skulle han sitte og sende meldinger. Og hvorfor han Torsten Raabye ble med, det er jo egentlig et ganske godt spørsmål. Det er jo en ting som jeg liksom på en måte undersøker og jakter på i filmen også da. Så vi får vel noe svar der da.
Ja, man gjør jo det, men det vi også får et svar på er jo at helsetilstanden hans ikke er helt all verden. Han er jo 44 år gammel, men han ser jo også veldig gammel ut. Livet har liksom preget han. Jeg skjønner at han, i kraft av at han er den typen han er, og at han er en god mann å ha med for Bjørn Steib, men er det forsvarlig å ha han med?
Det er på en måte litt sånn vanskelig å svare på, fordi at du må se det litt sånn i forhold til hvilket tidspunkt i planleggingen og hva som var planene på hvilket tidspunkt. For den Steib-ekspedisjonen endret jo planene hele veien. Mm. Og det som i utgangspunktet var planen, eller det som Torsten skrev hjem om til familien sin, var at han skulle være i en sånn brakke, en militær brakke, oppvarmet brakka, ikke så veldig liksom, luksus og sånt, men det var det som han var liksom, utgangspunktet hans, at han skulle være der, da, og at han ikke skulle være med å gå på ekspedisjon. Ikke sant? Det skriver han hjem, at det er jeg for tjukk i ræva til å gjøre. Ikke sant?
Ok, han gjør det.
Men, ja, han gjør det. Så han ble jo på en måte med på de premissene, men på grunn av en del uheldige omstendigheter, og også at de fikk en del trøbbel med det kanadiske forsvaret som hadde en hemmelig base der oppe, så endret jo liksom på en måte disse premissene seg da. Noe som gjorde at han ble sittende i et telt, og det var jo -63 kuldegrader. Det er så kaldt at, og hvis du er i den helsetilstanden som Torsten Raabye var i, så var jo ikke det ideelt da. Men så kan man jo lure på, altså, han var jo en smart fyr, ikke sant? Han var jo høyt utdannet, han skjønte jo at dette, han må jo ha skjønt at dette var, at dette ikke var helt lurt å gjøre, og i tillegg så visste han vel om at han hadde litt ulike problemer, ikke sant, med både hjerte og andre ting. Så hvorfor han liksom egentlig dro da, om det var liksom det her han er, och vara med på ett äventyr igen eller om sant? Det är ju lite när han det är ju comebacket till Elvis sant? Mm. Mm. Då jag har ju egentligen inte de där superkrafterna som man hade den gången sant? När han var kall agent under krigen. Om det är liksom enten det här med att känna på det liksom den spänningen som en sån typ av expedition ger eller om det är för av andra orsaker om det skulle rätta upp i ting, sant? Det är ju väldigt ofta så att man blir eller man kan vara av typen som gör något för att rätta upp i något annat. Det kan ju tänkas att sant, Torsten Råby så på detta som en möjlighet till att kunna ändra lite på livet sitt. Det är ju inte utänkligt. Jag möter ju lite folk i filmen som både som var med på expeditionen och de som var nära han efter det när han reste ut där. Och jag känner ju att vi liksom kommer lite närmare ett svar på det utan att vi liksom kan sätta två streckar under varför drog han, ikke sant?
Mm.
Och så är det ju massa såna här speciella historier om att han hade en lejlighet på ett hotell i Oslo, som extra lejlighet som onkeln han som var politi måtte ner för att rydda ut av. Och där i det, den lejligheten så låg det en pistol och det låg en del andra ting. Så liksom, vem var egentligen Torsten Råby? Det är ju massa sådana liksom, alla de sådana obesvarta spörsmålen om han. Och också sant, efter krigen, så han var ju född i 1918. Men jag kom ju liksom i kontakt med folk som hade passan hans som där det står att han föddes 1919 och runt omkring på internet och andra platser så opererar sig med två födelsedatum, det är 1918 och 1919. Men vi vet att han liksom han ändrade namnet sitt från Torsten Pettersen som han hade under krigen till Torsten Råby efter krigen och att han ändrade födelseåret sitt till 1919. Och varför han gjorde det är ju inte utänkligt att det var denna liksom på en måte samarbete som han hade med russerna och att han var rädd för att det kanske skulle ligga något i någon arkiv där som sa att han hade alltså han hade väl näppt få lov att komma in i USA i förbindelse med Kon-Tiki-expeditionen visst det låg någon i arkiven till den amerikanska etterrättningen om att han hade ju samarbete för Ryssland. Jag vet inte. Det är bara många sådana här liksom lite sån lösa trådar då som är vanskliga att nösta i då.
Ja, och det är ju det som är säkert är ju att han ändå lever i att hjärtat slutar och slår i Kanada. Filmen heter Vad skjedde med Torsten Råby? Har du fått svar?
Ja, alltså när jag ställer frågan vad skjedde med Torsten Råby så är det ju både det vad skjedde med livet, alltså varför blev inte hans liv känt, sant? Men också vad som skedde då han döde. För det att detta med döden hans var ju liksom något som de som är traff på Andøya och andra som inte de snackar inte så väldigt mycket om det då på något måte. Det var ju det som på något sätt triggade mig lite till att ha lust till att liksom finna ut mer om det. Och när jag liksom tog restartade igen liksom detta filmprojektet för en del år tillbaka så var ju krigen så pass långt tillbaka att de flesta som jobbade med han då var ju dö. Men den expeditionen i 1964, det var ju liksom de som var med på den expeditionen, de var ju tidigt i 20-åren, så många av de levde ju. Så jag kunde ju liksom resa runt och träffa de då. Så jag fick ju deras historia också. Och så rotade jag mig också bort i Kanada. Och, för det var ju en sån misstanke om att det hade föregått något kriminellt med det dödsfallet. För han döde rätt utanför en sån topphemlig kanadisk militärbas där uppe. Mm. Och där gick det liksom rykta och allt möjligt. Så jag måste liksom prova att finna ut av det också. Men jag vågade att klippa det väck från filmen. För det handlar ju lite om att ha en röd tråd i historien. Mm. Så på ett eller annet tidspunkt så måtte man ta ett valg då. Men kanske jag kan fortælle lite om det på en senare anledning eller något sånt. För det är en ganska spännande historia akkurat det. Alla de problemen som den Steiber-expeditionen fick upp i Kanada.
Mm. En fascinerande historia som jag inte var känt med för jag såg filmen din. Klarer man att ge ett svar på om man har ändrat Norge?
Det där är ju alltid vanskligt att se si vem som ändrar Norge och sånt, men jag känner ju att han i vart fall var en av de som gjorde en betydlig insats under krigen för att vi skulle vokse opp i det landet som vi vokste opp i. Og hva som liksom gjør at man endrer historien og sånt, er vanskelig å si, men han var i hvert fall veldig sentral under tilintetgjøringen av Tirpitz, og han var viktig for de norske styrkene i Finnmark siste krigsvinteren. Så de tingene der kan man jo ikke ta ifra han. Og samtidig så var jo Torstein Raabye en av det mannskapet som reiste på denne ferden over Stillehavet. Og det også endret jo på en måte Norge da, fordi at det gjorde noe med den norske mentaliteten, og liksom etter krigen så hadde man jo lyst på liksom eventyrlige historier. Så han var jo med i den forstand også. Så svaret mitt er jo ja, han endret Norge på sin måte.
Stian Endervoll, takk for at du tog deg tid til historier som endret Norge.
Tusen takk.
Hvem var Torstein Raabye har premiere 18. november. Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer relatert til episodene. Der kan du også tipse meg om du har ønsket et tema eller gjest. Vi ses der. Gjenklang.